Goeie môre, Ryk van die kerk hier en ons gaan vandag gesels oor residensiële eiendomme en veral eiendomme wat mense aanskaf met die doel om dit uit te verhuur. Dit is sogenaamde beleggingseiendomme en baie Suid-Afrikaners sien hierdie eiendomme as 'n baie goeie langtermyn belegging. Rentekoerse is ook tans in Suid-Afrika op hulle laagste vlakke in bykans 50 jaar en dit beteken dat verband terugbetalings ook op hulle laagste vlakke in dekades is. Jy kan byvoorbeeld vandag 'n eiendom vir so R800,000 koop en dan sal die verband terugbetaling so wat R6,200 per maand wees. En in baie gevalle sal dit minder wees as om die eiendom te huur. So dis baie aantreklik en ek dink baie mense dink dis 'n ideale tyd om 'n huurder in 'n nuwe eiendom te kry wat dan 'n tweede verband afbetaal. Maar, en ek dink dis 'n baie groot maar, die som is nie so eenvoudig nie. Daar is baie ander koste wat nie daarby ingesluit is nie en dit kan meebring dat 'n eiendom nie vandag een af winsgewend is nie. Inteendeel, dit kan dalk jare duur voordat die huurgeld al die koste dek en ons gaan vandag daaroor gesels, ons gaan kyk na die beginsels van beleggingseiendomme, die slaggate en ook die geleenthede wat dit bied, want daar is baie geleenthede. Ek het twee gaste wat gaan saamgesels, Erik Jordaan is 'n finansiële raadgewer by Crewe Invest en ook Pieter Menen, hy is die regshoof by TPN en dit is 'n kredietbureau wat op die eiendomsbedryf fokus en nogal baie navorsing doen oor huurders. Huurders is natuurlik 'n baie belangrike skakel in die hele ketting van beleggingseiendomme. Maar ek wil ook by luisteraars hoor, stuur vir my 'n SMS na 45889 toe, dit kos R1.50. Dink jy beleggingseiendomme is 'n goeie belegging? Het jy self 'n beleggingseiendom? Indien wel, maak jy wins daaruit en indien wel, voldoen hierdie winste wat jy maak aan jou verwagtings? Het jy al in slaggate getrap? Sê vir ons, wat was die grootste slaggat waarin jy getrap het? En wat dink jy is die geheim van 'n suksesvolle belegging in 'n tweede of 'n derde eiendom? Stuur vir my 'n SMS na 45889 toe, dit kos R1.50. Ek wil die gesprek begin by Erik Jordaan, soos ek gesê het, hy is 'n finansiële raadgewer by Crewe Invest. Erik, baie welkom by die program. Eerstens, hoe in jou ervaring, hoe ingelig is baie mense en huishoudings wat besluit om 'n tweede eiendom te koop en dit dan uit te verhuur met die doel om nou op die langtermyn geld te maak? Hoe ingelig is die meeste mense met wie jy al te doen gehad het?
Goeiemôre, ja, baie dankie vir die geleentheid. Ja, ongelukkig is mense baie keer wat in so 'n transaksie ingaan nie so ingelig soos wat hulle behoort te wees nie. En ek praat natuurlik maar 'n bietjie in die algemeen, maar baie mense hoor altyd net van die goeie kant van eiendomsbeleggings en waar dinge suksesvol was en wil hulle self daarin belê. Maar ongelukkig is hulle nie altyd bewus van al die risiko's wat jy in ag moet neem, al die onkoste uitgawes wat jy gaan hê en baie keer die tyd wat jy moet spandeer om so 'n belegging suksesvol te kan bestuur nie.
Dis nie 'n passiewe inkomste wat net elke maand in jou bankrekening inbetaal word nie. Jy moet dit eintlik bestuur soos 'n besigheid. Want dit is jy het inkomste, maar jy gaan ook uitgawes moet aangaan om daardie inkomste te kry. En ek dink nie baie mense besef dat dit eintlik 'n volwaardige besigheid is nie.
100% baie mense dink daaraan as net om 'n eiendom te koop, jy kry hierder teken die kontrak en die inkomste kom maand per maandelikse basis in. Daar is so baie werk wat ingaan in so 'n belegging, jy weet, van 'n maandelikse instandhouding van daai tweede eiendom, die uitgawes, die administrasie kostes daar rondom. Dit is eintlik 'n voltydse werk wat 'n mens moet en iets waarop jy jou oog op 'n daaglikse basis moet hou om dit suksesvol te kan doen.
Ja, dis soos enige besigheid, jy moet jou somme deeglik maak dat jou insette minder is as die inkomste wat jy kry sodat jy kan geld maak en met eiendom kan dit 'n rukkie duur. Jy baie min eiendomme wat mense nou koop om uit te verhuur is vandag een na winsgewend. En ek gaan net nou met Pieter gesels oor huurders en eskalasies en dis meer. Maar huurgeld van die begin af dek nie altyd die huur nie. Dit kan in sommige gevalle tot 5-6 jaar duur waar 'n eienaar nou moet geld inbetaal elke maand net om gelyk te breek en dit daardie uitdaging is vir baie mense 'n verrassing. Hulle verwag dit nie, hulle neem dit nie in ag nie.
Korrek, so baie keer waar mense in 'n tweede eiendom gaan belê, doen hulle dit met die verwagting dat daai huurinkomste dadelik jou uitgawes gaan dek. En skielik wanneer jy 5, 6 jaar lank daai eiendom tot 'n mate moet subsidieer tot jy kan kom op 'n punt waar jou huurinkomste ten minste gelykbreek met jou verbandpaaie bied. Nie baie mense het die vermoë om dit wel te doen nie. En dan wanneer jy dan skielik in 'n situasie beland waar jy vir 'n maand of twee nie hier inkomste het nie, huurders trek en die eiendom staan leeg vir 'n tyd lank, die eskalasies van daai huur gaan nie op soos wat jy verwag het nie, of rentekoerse styg weer. Jy weet, al daai goed het 'n implikasie op hoe lank dit gaan vat voordat die huurinkomste die verband baie min kan begin dek.
So kom ons gebruik 'n voorbeeld. Sê nou maar ek wil kyk na 'n eiendom, of ek wil 'n eiendom koop om uit te verhuur. Ek wil nou bietjie munt slaan uit die lae rentekoerse. En hoe dink jy moet ek die somme maak? Wat is die belangrikste dinge wat ek in ag moet neem voordat ek nou 'n eiendom koop?
Ja, so as mens eerstens sal kyk om te sien wat is die verwagte opbrengs wat jy gaan kry van daai eiendom. So eerstens gaan jy moet kyk na wat is die kapitale uitleg wat jy gaan moet hê om daai eiendom aan te skaf. Tweedens, wat is die koste, met ander woorde die verbandpaaiement wat jy gaan betaal oor die volgende 20 jaar, wat ook al die verband gaan dan gaan wees. So dit is aan die een kant. Aan die ander kant daarvan moet ons dan kyk, so wat is die inkomste wat ek gaan genereer uit daai eiendom, en wat is die kostes wat ek gaan moet aangaan om daai eiendom in stand te hou. So daar moet ons kyk na dinge soos eiendombelastings, levies wat jy gaan moet betaal waar die eiendom geleë is, herstelkoste, instandhoudingskoste van daai eiendom, en dan potensieel belasting wat jy gaan betaal te inkomste wat jy genereer uit die eiendom. So al daai onkostes en uitgawes is dinge wat jy in ag moet doen om jy som te gaan maak om eintlik aan te bepaal om te sien wat is jou werklike opbrengs wat jy gaan hê uit daai eiendom uit. En is daai opbrengs wat jy dan kry, is dit geregverdig vir die risiko's wat jy gaan aanneem om daai eiendom aan te skaf.
En jy met al daardie dinge in een pot gooi, en dan moet jy 'n som gaan maak van wat is jou koopprys van die eiendom. Nou, ek praat uit persoonlike ervaring ook. Ek dink die grootste fout wat jy kan maak is om te duur te betaal vir die eiendom in die eerste plek. Jy moet gaan uitwerk wat is jou potensiële inkomste, al jou uitgawes, en dan moet jy gaan kyk wat is die eiendom werd. En ek dink baie mense doen nie daardie som nie, en dan betaal hulle te veel vir die eiendom, en dit is waar die moeilikheid begin.
Dit is reg, mense raak baie keer so, eiendom is baie keer 'n emosionele koop. Mens kry baie meer 'n koneksie met 'n eiendom as wat jy met 'n gewone belegging, 'n effekte trustbelegging byvoorbeeld, gaan. Die eiendom is iets waarna jy kan kyk en jy het 'n baie beter koneksie daarmee. En dan word mense baie keer meegevoer deur te duur te betaal vir 'n eiendom. En meeste mense, as jy daarna kyk, waar jy werklik 'n suksesvolle huur en tweede eiendom en huur inkomste gaan kry, is wanneer is met meer te doen met wat is die prys, die aankoopprys wat jy betaal vir daai eiendom. Wanneer jy dit weer betaal in die begin, dan raak dit baie moeilik om dit as 'n suksesvolle belegging te bestuur.
Die SMS'e stroom in, en baie van hulle gaan oor huurders. En hier is Jan uit Potchefstroom sê huurders wat nie betaal nie, moet ten duurste uitgesit word. Nog 'n persoon sê te veel swendelaars wat oornag wegraak sonder om te betaal. Laat weet mense ook nie wat is hulle nuwe woon- of werksadresse nie. Nog 'n persoon sê ek verhuur 'n eiendom in 'n aftreeoord. Dit gee vir my 'n gerieflike inkomste en ek dink dit is 'n baie goeie belegging. En nog 'n persoon sê weer eens huurders wat nie betaal nie en groot skade aan 'n eiendom aanrig. Pieter Mennen is van TPN, hulle is 'n kredietburo wat op die eiendomsbedryf fokus. Hulle doen geweldig baie navorsing oor huurders. Pieter, welkom by die program. Kom ons begin by huurders, want ek dink dis 'n baie baie groot slaggat wat baie mense nie in ag neem nie. Baie mense dink hulle koop 'n eiendom en dan gaan hulle sommer van maand 1 af dit uithuur, en dan gaan die persone dit elke maand betyds hulle huur betaal en mooi kyk na jou plek, maar dit gebeur werklik nie. Hoe goed dink jy is die gemiddelde huurder in Suid-Afrika?
Goeiemôre Ryk en goeiemôre aan al jou luisteraars. Lekker om weer hier te kan wees vandag. Ryk, ons het 'n ding wat ons noem die good standing ratio. En dit is spesifiek betrokke met hoe huurders goed betaal in Suid-Afrika, so paid on times noem ons dit. Mense wat in 'n grasieperiode betaal en ook laat betalings, maar dis basies almal wat voor die einde van die maand betaal. Daar was 'n verhoging van 0.75% in die laaste kwartaal in dat huidiglik 78.38% van huurders in daai kategorie val. Die goeie ding om te sê is in die inperkingstydperk was daar wanbetalings of huurders wat nie betaal nie so hoog soos 12% en daai het eintlik tot in hierdie kwartaal gedaal tot by 7.72%. So ons sien definitief 'n verhoging in die betalings op die oomblik.
So as ek nou, kom ons gaan verder met my voorbeeld, ek het hom nou gekoop teen 'n billike prys, nou wil ek hom uithuur, hoe kry ek 'n goeie huurder? Wat kan ek doen om bietjie te gaan kyk dat of hierdie huurder in die verlede nou al droog gemaak het of nie?
Ek dink een van die belangrikste goed om in ag te neem wanneer dit kom by jou huurders in die land is, daar is metodes wat jy kan gebruik om goeie credit checking te doen. Deur TPN se stelsel gaan ons vir jou holistiese kredietprofiel gee van hoe 'n huurder sy vorige huur betaal het, maar ook hoe sy debt ratio op die oomblik lyk, so hoe hy sy ander betalings maak. So ek dink op die ou einde van die dag is dit maar net baie belangrik om goeie credit checks en goeie reference checks te doen op die huurders om seker te maak hoe hulle hulle huur voorheen betaal het, is 10-10 en hoe hulle hulle huur vir jou gaan betaal.
So jy moet nie na OLX of Gumtree toe gaan en jou eienaam adverteer nie. Mens moet gaan kyk wat is die kwaliteit van die huurder. Tipies hoeveel kos so 'n krediet ondersoek?
Vir meerderheid van ons kliënte wat data deur die stelsel indruk, dit is hoe jou huurder elke liewe maand betaal. Jy kan dit doen deur jou eie data management of property management stelsel of even manually deur die stelsel. Daai kredietprofiel check gaan jou net oor die R60 kos en dit hang ook af van jou huurooreenkomste want jy kan daai spesifieke bedrag ook op die huurder sit op daai tydperk.
Dan interessant wat julle navorsing ook wys is dat die kwaliteit van jou huurders verskil. As mens nou kyk na die verskillende huurkategorieë, so onder R3000 per maand betaal mense relatief swak, tussen R3000 en R7000 'n maand betaal mense bietjie beter en dit is die kategorie waarin die meeste belangstelling is of die grootste vraag is, maar dan in die kategorie tussen R7000 en R12000 per maand betaal die huurders die beste. So jy moet versigtig gaan kies in watter kategorie jy nou 'n eiendom koop sodat jy nou daar 'n huur kan kry en hopelik as jy nou 'n duurder eiendom koop gaan jou huurder meer redelik betaal.
Raak jy is 100% korrek daar. Onder die R3000 kategorie sien ons dat amper halfte van die huurders betyds betaal per maand. Daai good standing ratio is net op 65%. Terwyl jou good standing ratio tussen jou R7000 en R12000 verhuuring op amper 85% sit. En dit is amper 24% van die huurderpopulasie. So jy het definitief hierdie sweet spots wat jy moet na gaan kyk wanneer jy jou eerste belegging of verder beleggings doen in eiendom.
Ja. Dan vinnig leegstaan syfers. Ek dink nie baie mense neem dit in ag dat eiendom gaan leeg wees vir baie kere indien daar byvoorbeeld 'n verwisseling is van huurders of iemand uittrek en dan sukkel jy om 'n nuwe huurder in te kry. Nie of as mense glad nie betaal nie. Maar kom ons kyk gou eers na leegstaan syfers. Wat sien julle in die mark? Hoeveel van hierdie eiendomme staan leeg?
Raai, ons het 'n klein gesprekkie voor die tyd gehad en soos wat jy gesê het, soos wat die rentekoerse afgegaan het, dit lyk amper vir my met die nuwe studies dat dit amper 1.4% meer bekostigbaar is as om te koop as te verhuur. So hierdie het definitief 'n geval geraak van die vakante syfers ook, waarin kwartaal 4 het ons 12.9% vakante syfers gehad en huidiglik sit ons met 'n 13.3%. So daar's definitief 'n verhoging in die vakante syfers ook in die land as gevolg van die rentekoerse wat af is en meer mense wat plekke koop.
Ja, so dis mense wat in tradisioneel eiendom gehuur het en nou sien hulle kan geld spaar deur 'n eiendom te koop. Ek kan verstaan dat dit 'n groot impak op die mark het. Het dit ook 'n impak op die toenames of die eskalasie van huurgeld?
Definitief. ek hou nie daarvan om dit te sê nie, maar daar is 'n klein bietjie goeie nuus hier in dat daar geen verskil is in huurverhogings nie. Ons het 'n baie lae huurverhoging nasionaal heidiglik met 'n nasionale verhoging van minus 0.75%. Maar dit het nie verander tussen kwartaal 4 en kwartaal 1 nie.
Ja, baie interessant en ek dink dit is een van die belangrikste dinge wat jy kan doen is om goeie huurders te kry, want as iemand Pieter nie betaal nie, dan is dit 'n groot gesukkel om iemand uit 'n eiendom uit te kry en dit kan lank wees en dit kan duur wees. Wat sê julle navorsing oor daardie proses?
Ons het 'n klomp prokureurs op ons paneel wat spesialiseer in uitsettings. Op die oomblik kan jy uitsettings doen. Dit is net 'n langer tydperk wat jy na kyk vir die uitsetting. Wat die prokureurs vir ons gesê het, is amper tussen 3 en 6 maande in die meerderheid van die tyd vir die uitsetting, maar dit hang ook maar regtig af van die regter en van wat by die hof daai dag gebeur. Jy sit ook met relatiewe hoë kostes as gevolg van dit wat so lank kan vat. Daar is maniere om huurders uit persele uit te kry wat wettig is, deur prokureurs, maar soos wat jy regtelik sê, dit is 'n bietjie van 'n proses op die oomblik, ja.
Ja, jy mag nie water en ligte afsit of meubels op die straat uitdra of die voordeur afskroef nie, jy moet deur 'n regsproses gaan. Is daar 'n syfer, wat kos dit tipies om iemand uit 'n huis uit te kry?
Jy gaan definitief met die individuele prokureurs daar gaan moet praat, maar as ons verwys na 'n prokureur toe, sal die kostes, dit hang af hoe lank die proses is. Dit kan 'n baie kort proses wees in dat die prokureur net instaan om kommunikasie deur te stuur na die huurder toe of net die applikasieproses begin en dit kan om en by tussen 10 en 20.000 rand wees, maar as dit 'n bestryde uitsetting is, kan dit lank vat en dit kan ook baie duurder as dit raak. So dit hang maar regtig af van die proses reg.
Ja, Marie sê per SMS, gebruik 'n goeie agent en keer jou huurders goed. Dit werk baie goed vir ons. Nog 'n persoon sê, hulle het 'n plaas verkoop en 'n hele aantal meentuise gekoop. 10 van hulle skuld niks daarop nie en hulle kry gerieflike inkomste. En dan sê nog 'n persoon, daar is geweldig baie administrasie betrokke, maar ons is bevoorreg met goeie huurders. Hierdie hele storie werk vir ons. Nog 'n persoon sê, ek is die eienaar van 'n paar eiendomme wat ten volle betaal is en daar's geen twyfel dat die opbrengste baie beter is as ander beleggings nie met heel wat minder risiko. Dit is George wat so sê. Erik, dis baie duidelik dat daar verskillende ervarings is. Baie mense is baie gelukkig, ander mense het nou al 'n paar keer hulle koppe gestamp. Maar hier's een tema wat uit die SMS'e vir my duidelik is en dit is dat baie mense wat sê dit werk, skuld nie meer enige op enigiets op 'n verband nie of die verband is baie klein. En dit in 'n groot mate weet verlaag die risiko. Hoe moet 'n mens kyk na jou deposito byvoorbeeld wat jy gaan neersit op 'n nuwe eiendom? Is daar 'n som wat dalk jy kan maak om die risiko te verlaag?
Ja, Rijke, as van 'n mens gaan kyk na wat is die opbrengs wat jy werklik moet gaan kyk en hoe groot die deposito is. Daar's definitief sommer wat mens kan gaan doen om te sê in terme van dit te vergelyk met 'n normale belegging wat jy gaan doen waar jy ja deposito byvoorbeeld kan gaan belê. Kyk wat jy verwagte langtermyn opbrengs op 'n gewone effektiewe belegging kan wees. En dan in vergelyking te gaan trek met wat jy gaan genereer uit daai eiendom, die verwagte huurinkomste wat jy kan kry op daai eiendom, die kapitaalgroei wat jy op die waarde van die eiendom gaan kry. So daar is maniere om daai vergelykings te gaan tref, maar dit hang ook grootendeels af van die individu en die behoeftes. Met ander woorde, watter fase van sy lewe hy is. So is hy nog in 'n fase voor aftrede waar jy besig is om bates op te bou, of is jy in 'n stadium waar jy afhanklik is van inkomste te trek vanaf jou beleggings en bates en dit is ook 'n groot impak op die risiko wat jy kan aanneem in so 'n belegging.
Ja, ek dink ook baie mense in hierdie paar SMS'e wat dit ook onderstreep is dat baie mense gebruik 'n groot deel van hulle totale welvaart of kapitaal om eiendom te koop en dit kan 'n scenario raak dat jy te veel van jou eiers in een mandjie sit. Hoe moet residensiële eiendom inpas in 'n hele beleggingsportefeulje of 'n aftreë tipe van spaarplan?
Ja, dit is baie interessant daar om te kyk na wat is die werklike risiko wat jy dan gaan neem met so'n belegging in 'n tweede eiendom byvoorbeeld. So waar jy dit die grootste gedeelte van jou beleggingsportefeulje sou uitmaak, dan is die risiko's wat jy het in so'n eiendom baie hoog. So een van die SMS'e wat jy byvoorbeeld gekry het waar sê mense het 10 meentuise gaan koop. So daar sy wil net jy dit te doen, is jy besig om meer diversifikasie in jou portefeulje in te bring en jou risiko te verlaag. So dit is een gedeelte waarna mense na kan kyk. Tweede deel daarvan is, wat is jou allocasie na die verskillende bateklasse? So hoeveel blootstelling jy het aan eiendom, residensieel, industrieel en so voorts. Maar dan grootendeels aandele, effekte trust, geld na kontant type van belegging, so al daardie jy moet jou holistiese benadering volg en seker maak dat jy nie 'n te groot blootstelling in een van daai spesifieke bateklasse het. En dan in daai bateklasse dat jy nie 'n te groot blootstelling in slegs een spesifieke bate het nie. Want die risiko's rondom een bate verhoog natuurlik substansieel.
Hier is 'n hele paar luisteraars wat sê die opbrengste wat hulle kry is heelwat laer as wat hulle gedink het. Hier is een persoon wat sê, dis Anita wat so sê, haar man het ongeveer 15 jaar gelede vir haar 'n meentuis gekoop vir ongeveer R600 000 as 'n belegging vir wanneer sy aftree. Sy sê sy is nou 63 jaar oud, die meentuis se huur is R7500 per maand en daar is nog 'n klein verband op die eiendom. Nou as sy die heffing en die verband terugbetaling ook in berekening bring, kry sy nie eers R3000 per maand uit nie. En sy sê ook die meentuis het vir 6 maande leeg gestaan tydens COVID-19. So daar is baie risiko's, is hele paar van SMS'e met dieselfde strekking. Maar Pieter, net voordat ons groet, en is ongelooflik hoe die tyd vlieg, maar is 'n hele paar vrae oor agente. Watter rol moet 'n agent speel in so 'n proses? Of watter voordele kan 'n agent vir iemand bied wat 'n huis gekoop het of 'n eiendom gekoop het om uit te verhuur teenoor om dit self te doen?
Van ons grootste kliënte is eiendomsagente, so ek hooplik verkoop hulle goed hierin. Maar op die einde van die dag is die eiendomsagent die eienaar se representative. Hulle is die persoon wat die kredietprofiel checks moet hardloop, die reference checking, hulle moet bankstate inkry, hulle moet die hele applikasie stadium goed bestuur sodat hulle die beste huurder vir jou perseel kan kry. Maar nie net dit nie. 'n Goeie agent is 'n agent wat seker maak dat 'n huurder elke liewe maand deur hulle tegnologiese prosesse weet wat die huurbetalings moet wees, weet wat die ancillary costs of die kostes gekoppel aan daai perseel is, mag dit water of elektrisiteit of enigiets soos dit is, wat elke maand met die huurder kontak maak, wat regtig jou eiendom kan bestuur. En ek glo enige eiendomsagent wat in die land deur hulle regte prosesse volg, is 'n eiendomsagent wat 'n eienaar kan gebruik. Daar is sonder twyfel mense wat nie noodwendig die regte prosesse gebruik nie, maar gaan vir eiendomsagente wat goeie name in die mark het, wat definitief vir jou bietjie iets ekstra gee met hulle verhuuringsprosedures.
Net vinnig in 30 sekondes, hier is 'n luisteraar wat sê huurders het te veel regte, dit is nie die moeite werd nie. Wat is jou persepsie of jou mening oor die beskerming wat wetgewing aan huurders gee?
Weer eens, Raik, ek dink 'n goeie eiendomsagent met 'n goeie huurkontrak wat die regte van beide partye ken, is 'n briljante metode om iemand in die middel van 'n transaksie te sit. Ek stem saam in 'n sekere manier dat huurders baie regte het, maar verhuurders het ook. Dit gaan maar net alles oor prosedure en of jy die regte prosedures volg. En ek glo enige persoon, enige eiendomsagent wat daai spesifieke regte ken, kan 'n eiendom en 'n verhuurder definitief beskerm. In sy belegging.
Ons sal daar met hart halt roep, 'n hele klomp SMS'e, ek sien dit is, ek weet dit is 'n baie interessante onderwerp, baie mense is baie emosioneel oor eiendom en sien dit as 'n inkomstebron vir die toekoms, maar die tyd het ons ingehaal, baie dankie aan Erik Jordaan, hy is 'n finansiële raadgewer by Crew Invest en ook Pieter Mennen, hy is regshoof by TPN en dit is 'n kredietbureau wat op die eiendomsbedryf fokus en daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span, dankie vir die saamluister.